Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëmë me titujt kryesor. Komisioni Evropian me kritika pozitive dhe negative për Kosovën. Nisma franco-gjermane pa garanci për Kosovën dhe Serbinë. Në klinikën e onkologjisë mungon ilaçi i imunoterapisë për trajtimin e disa llojeve të kancerit. Sulme të reja ruse në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Objekte në pronësi të politikanëve, biznesmenëve e qytetarëve të tjerë janë sekuestruar sot në Brezovicë, tha për Radion Evropa e Lirë prokurori i prokurorisë themelore të Ferizajt, Rasim Aloku. Sekuestrimi i rreth 100 objekteve u bë me urdhër të prokurorisë së shtetit pas vlerësimit të raporteve nga Drejtoria për hetimin e krimeve të rënda në Prishtinë, Agjencia Katastrale e Kosovës dhe Agjencia për mbrojtjen e mjedisit të Kosovës. Këto institucione pas inspektimit të objekteve të ndërtuara në Brezovicë kanë vlerësuar se këto objekte janë ndërtuar në kundërshtim me ligjin për parkun kombëtar Sharri dhe planin hapsinor për këtë park. Sipas prokurorisë, objektet janë ndërtuar duke keqpërdorur detyrën zyrtare nga të pandehurit në këtë rast, ata me lëshimin e lejeve ndërtimore në kundërshtim me ligjet që rregullojnë parkun kombëtar Sharri, me marrje të rishfetit, dhënje të rishfetit kanë degraduar mjedisin në këtë zonë, kështu që edhe objektet janë rrjedhoj e këtyre veprave penale. Prokurori Maloku tha se objektet janë sekuestruar përkohësisht, duke shtuar se në këtë zonë nuk lejohet ndërtimi.
Po janë dikën shtëpiza, vila, shpishuin, vetëm një onar ka qenë cilim një vete diskos, ato e vetëm e kena sekustu, tjertë janë dikën shtëpiza. Se ato objekte të të tjere janë zonën e trejet që ato i kena ditët në vijen një shqishu shkabë në tu.
Në mesin e objekteve të sekuestruara janë 80 objekte të ndërtuara plotësisht e disa në ndërtim e sipër. Rasti gjyqësor Brezovica është iniciuar në dhjetor të vitit 2021. Deri më tani janë arrestuar 10 persona, përfshir edhe ish kryetari komunës së Shtërpcës Bratislav Nikolic, por edhe zyrtar të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës. Kosova për hir të parë pati të drejtën e fjalës në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës. Nën kryetarja e Kuvendit të Kosovës, Saranda Bogujevci, e cila është mbijetuar e luftës në Kosovë, gjatë fjalimit të saj në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, tha se shteti i Kosovës qëndron me Ukrainën. Pasi që është hera e parë që ju drejtohem në këtë mbledhje plenare, do të doja t'u them kolegëve të mi Ukrainas dhe gjithashtu popullit të Ukrainës se mendimet, zemrat tona dhe lutjet tona janë me ju, tha Bogujevci në Strasburg. Sot do të doja të flas për shumë gjëra, për arritjet e Kosovës, për demokracinë më përparimtare në region dhe nëse nuk e besoni mund të vini ta vizitoni Kosovën dhe ta shihni vetë, të shihni vështirësitë që ndeshemi, vështirësitë me fëmijën tonë dhe të kaluarën e afërt nëpër të cilën kemi kaluar, ka shtuar nën kryetaria e Kuvendit të Kosovës Saranda Bogujevci. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan do të takohet nesër me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Takimi do të zhvillohet në marginat e një samiti rajonal që do të mbahet në Astana të Kazakistanit, tha një zyrtar i Turqisë për AFP-n. Turqia, që ka qëndruar neutrale përgjatë konfliktit në Ukrainë, ka raporte të mira me Rusinë dhe Ukrainën. Erdogan ende nuk ka dënuar sulmet masive ajrore që goditën qytetet në mbar Ukrainën më 10 tetor. Nga këto sulme u vranë të paktën 19 persona dhe u plagosën mbi 100 të tjerë. Por ministri jashtëm i Turqisë, Mevlut Çavusoglu, zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij Ukrainas Dmitro Kuleba pas sulmeve, por nuk ka detaje nga kjo bisedë. Ministri jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Moska është e hapur për bisedime me Perëndimin për luftën në Ukrainë, por shtoi se deri më tani nuk ka pranuar ndonjë propozim serioz për negociata. Gjatë një interviste për televizionin shtetëror rus, Lavrov tha se zyrtarët, përfshir edhe zëdhënësin e sigurisë kombëtare të shtëpisë së bardhë John Kirby, kanë thënë se Shtetet e Bashkuara janë të hapura për bisedime, por Rusia ka refuzuar. Kjo është gënjeshtër, tha Lavrov. Ne nuk kemi pranuar asnjë ofertë serioze për komunikim. Ai tha po ashtu se Rusia nuk do të refuzojë ndonjë takim midis presidentit rus Vladimir Putin dhe presidentit amerikan Joe Biden gjatë takimit të ri të G20-s. Kryediplomati rus tha se nëse ka ndonjë propozim për takimin Putin-Biden, Moska do ta shqyrtojë. Ministria jashtme e Francës, Catherine Colonna, tha se 5 shtetas francez janë arrestuar në Iran në protesta që po mbahen në këtë shtet. Javën e kaluar, Franca u bëri thirrje shtetasve të saj që të largohen nga Irani, duke thënë se ata mund të ekspozohen rrezikut të ndalimeve arbitrare. Muajin e kaluar në Iran shpërthyen protesta pas vdekjes së një gruaje 22 vjeçare. Mahsa Amini vdiq gjatë kohës sa ishte në mbajtje nga policia e moralit të Iranit, pasi ishte arrestuar nën pretendimet se kishte shkelur rregullat e veshjes së hijabit apo shamisë së kokës. Irani vazhdimisht ka akuzuar forcat e jashtme për nxitjen e protestave, por nuk ka dhënë asnjë dëshmi për këto pretendime.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Komisioni Evropian ka vlerësuar pozitivisht dhe negativisht Kosovën në tekstin e raporteve të progresit për vendet e Ballkanit Perëndimor që pritet të miratohet nesër. Radio Evropa e Lirë ka pasur çasje në këto drafte ku ndër të tjera theksohet se Kosova ka pasur stabilitet politik, por kritikohet puna e kuvendit që sipas draft raportit ka pasur vështirësi për të arritur kuorum të nevojshëm për vendimarrje. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka përpiluar tekstin e paketës së zgjerimit dhe raporteve të progresit për vendet e rajonit të Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë, dokument që do të miratohet nesër në takimin e kolegjit të komisionerëve në Bruksel. Radioja Evropa e Lirë ka pasur çasje në draftin e këtyre dokumenteve dhe pritet që të mos ketë ndryshime në versionin final që do të miratohen. Kosova në këtë raport vlerësohet për disa përparimet që ka bërë, por në të shumtën e rasteve progresi ka qenë i limituar dhe kërkohet që të punohet më shumë në implementim. Në aspektin politik, Kosova vlerësohet për përshtatjen unilaterale me qëndrimet e Bashkimit Evropian në politikën e jashtme, përfshirë edhe rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës. Përsëritet se Komisioni Evropian mbetet në qëndrimin se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, në raport thuhet se ka pasur takime të rregullta në Bruksel në nivel të kryenegociatorëve dhe një takim me 18 gusht në nivel të lartë mes kryeministrit Kurti dhe presidentit të Serbisë Vučić. Përmendet edhe pajtimi për udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjeve të energjisë dhe ai për të udhëtuar vetëm me letër njoftime mes Kosovës dhe Serbisë. Por, si në pjesën e raportit për Serbinë, ashtu edhe në atë për Kosovën, kërkohet angazhim konkret dhe urgjent për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese. Kosova duhet të angazhohet në mënyrë më konstruktive dhe të bëjë përpjekje tjera substanciale për të implementuar të gjitha marrëveshjet e arritura në të kaluarën dhe të kontribuojë në arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese për normalizimin e raporteve me Serbinë. Një marrëveshje e tillë është urgjente dhe kyçe për të mundësuar Kosovës dhe Serbisë avancimin në rrugtimin e tyre për katës evropian, thuhet në draftin e këtij raporti. Sa i përket pjesës politike të raportit për Kosovën, konstatohet se Kosova ka pasur një stabilitet politik me një shumicë solide që ka qeveria në kuvend. Por sa i përket kuvendit të Kosovës, komisioni nuk e vlerëson pozitivisht punën e këtij institucioni, duke thënë se puna e kuvendit vazhdon të ndikohet negativisht nga atmosfera polarizuese politike dhe vështirësitë për të arritur kuorumin e nevojshëm për marrjen e vendimeve, përkundër faktit se qeveria bazohet në një shumicë të fortë. Situata në veriun e Kosovës në këtë raport vlerësohet si sfiduese në veçantë sa i përket korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe kushteve për lirinë e shprehjes. Sa i përket krimit të organizuar dhe korrupsionit, thuhet se Kosova akoma është në një fazë të hershme dhe se këtu është arritur një lloj progresi. Por, sikur edhe në vitet e mëparshme, progresi është më shumë në miratimin e vendimeve dhe krijimin e kornizave të nevojshme ligjore, ndërsa më shumë punë kërkohet në implementim. Nga Kosova, sidomos kërkohet më shumë punë në luftë kundër shpërlarjes së parave. Ky raport përmend edhe funksionimin e gjyqësorit, i cili vlerësohet se akoma është i ngadalshëm, jo efikas dhe i ndjeshëm ndaj ndikimeve të panevojshme. Kritikat Kosovës janë dërguar edhe për atë që Komisioni Evropian ka quajtur vendosje të kufizimeve për eksportin e një numri të prodhimeve bujqësore dhe ushqimore pa justifikim dhe pa konsultim me Komisionin. Konstatohet po ashtu se Kosova nuk ka ratifikuar akoma protokolin plotësues të CEFTA-s për lehtësimin e tregtisë dhe shërbimeve. Sa i përket vendeve tjera të rajonit që janë përfshirë në këtë pakot të zgjerimit, pak a shumë ato përballen me sfida të ngjashme sipas këtij raporti. Kritikat më të mëdha janë adresuar Serbisë, e cila sipas këtij raporti ka shënuar kthim prapa në parafrimin e qëndrimeve të saj në politikën e jashtme dhe të sigurisë me ato të Bashkimit Evropian, sidomos në rastin e sanksioneve ndaj Rusisë, të cilat Serbia vazhdon të refuzojë të mbështetë. Këto raporte nesër pas miratimit në Kolegjin e Komisionerëve do të prezentohen nga Komisioneri për Zgjerim dhe Fqinësi Oliver Verhelyi së pari në Parlamentin Evropian e pastaj edhe në një konferencë për shtyp. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Kosovë dhe Serbi kanë konfirmuar se ekziston një nismë franco-gjermane për gjetjen e modelit për të arritur një marrëveshje ndërmjet dy vendeve për normalizimin e marrëdhënieve. Njohësit e proceseve politike në Kosovë dhe Serbi, Agon Maliçi dhe Dušan Janjić, thonë se propozimi franco-gjerman është një dokument sugjerues dhe test për palët. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić kanë marrë mesazhet nga nivelet e larta politike dhe diplomatike të Bashkimit Evropian, në veçanti Gjermanisë dhe Francës, për t'u qasur seriozisht arritjes së një marrëveshje ligjërisht obliguese ndërmjet dy vendeve, vlerësojnë njohësit e proceseve politike në Kosovë dhe Serbi, Agon Maliçi dhe Dušan Janjić. Sipas tyre këtë dëshmojnë edhe deklaratat e ditëve të fundit të Kurtit dhe Vučićit. Lidhur me nismën franco-gjermane, e cila në mediat në vend dhe rajon, është përshkruar si dokument propozim që përmban kornizën e re mbi të cilën do të bisedohet për arritjen e marrëveshjes që do të zgjidhë kontestin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ambasada e Gjermanisë dhe ajo e Francës në Kosovë nuk kanë konfirmuar nëse nga ana e vendeve të tyre ka një iniciativë apo dokument propozim që mund të jetë kornizë e re dialogut Kosovë-Serbi për arritjen e një marrëveshjeje ligjërisht obliguese. Njohësi proceseve politike Agon Maliçi thotë për Radio Evropa e lirë se deklaratat e Kurtit dhe Vučićit drejt për drejt apo tërthorazi konfirmojnë se ekziston propozimi franco-gjerman, por sipas këtij propozim nuk duket të jetë i detajuar krejtësisht, por jep një kornizë të paraafërt të asaj që është e mundshme.
Dokumenti është më shumë si udhëzues, si sugestiv, dhe palët po kapën ndoshta për elemente të asaj, si ato duken të dobishme në këtë moment për komunikim strategjik. Kosova besoi ndoshta shë hapësirë për optimizëm, për faktin se në këtë formulë, ku sipas gjitha gjasave nuk parashihet njohje drejt për drejt, por më shumë implicite, ulet edhe presioni për Kosovën për ta bërë ndonjë kompromis të madh në lidhje me asociacionin.
Dušan Janjić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd thotë për Radio Evropa e Lirë se që nga nënshkrimi marrëveshjes Brukselit në vitin 2013 janë zhvilluar përgjithsisht bisedime teknike, por sipas tij dokument propozimi franco-gjerman synon që dialogun ta ngrit në nivelin krejtësisht politik.
Është lëshuar vetëm si një testim i çështjes, nuk e di se me marrëveshjen e kujt është bërë kjo. Pra të çështjes statusit, çështjes së definimit të zgjidhjes përfundimtare, dhe ajo sillet nëpër opinion. Unë me sa di kam mjaft çështje brenda për ndryshe kjo letër do të ishte e padobishme. Së pari duhet ta dim se kjo letër bartë qëndrimin e Gjermanisë dhe Francës. Për të duhet të deklarohet Prishtina dhe Beogradi, por do të shohim reagimet edhe të Britanisë së Madhe. Do të ishte ideale që një ditë nga ky proces të shëndrohet në platformë të përbashkët për negociata.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti më 10 tetor ka deklaruar se ekziston një iniciativë franco-gjermane që dëshiron të japë edhe më shumë fuqi të dërguarit të posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Ai ka theksuar se diskutohen modele të ndryshme, por nuk ka diçka përfundimtare dhe aq më pak vendimtare që do të mund të thuaj se ky është propozimi franco-gjerman. Ndërkaq presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 8 tetor ka thënë se arkitektura e dialogut po ndryshon në esencë. Franca dhe Gjermania, siç ka theksuar ai, kanë propozuar që Serbia t'i lejojë Kosovës të antarësohet në institucionet dhe organizatat ndërkombëtare, përfshirë Kombet e Bashkuara në këmbim të antarësimit të shpejtë të Serbisë në Bashkimin Evropian, por siç ka thënë ai, për Serbinë është e papranueshme që Kosova të bëhet antare e Kombeve të Bashkuara. Agon Maliçi vlerëson se në konstelacionin aktual ndërkombëtar, Serbia nuk ka hapësirë të rezistojë presionit të perëndimit pa mbështetjen e mjaftueshme të Rusisë, e cila ka pozicion të vështirë pas pushtimit të Ukrainës. Po ashtu sipas tij, Kosova e ka të pamundur të ecë përpara në integrimet evropiane dhe organizatat ndërkombëtare pa mbështetjen e perëndimit. Këto situata, siç thotë ai, mund t'i detyrojnë liderët e të dy vendeve që të hapi japin mundësinë për një proces politik që çon drejt një marrëveshjeje.
Në asnjëherë thonë se mos si kjo sot mja Kosova nuk mund të garantohet ulja në OKB, sepse aty nuk është çështje vetëm Serbia, por është Rusia dhe Kina. Ndërkohë që për Serbisë nuk mund të garantohet përshpejtimi i hyrjes në BE, sepse për hyrje në BE nuk është vetëm kushti i Kosovës i vetmi, ajo ka të bëjë edhe me standardet e qeverisë dhe me reformat.
Dushanjaniç prej mendimin se në dokument propozimin franko-gjerman nuk ka hapësirë për tregti, siç kalkulon Vučići, para opinionit se në rast se Serbia pranon propozimin, atëherë përshpejtohet antarësimi në Bashkimin Evropian.
Mendoj se ky është fillimi i fushatës që të pranohet ky model. Disa e quajnë si model i dy Gjermanive dhe kjo është e mira e kësaj letre. Mendoj se në këto rrethana as Prishtina dhe as Beogradi nuk do të marrin ofertë më të mirë. Ajo është që Serbia të pranoj ekzistencën e Republikës e Kosovës.
Dialogu Kosovë-Serbi ka nisur në Bruxelles në vitin 2011, fillimisht për çështje teknike, për të evoluar më pas në vitin 2012 në dialog politik. Palët kanë dallime të mëdha sa i përket përfundimit të procesit të dialogut. Kosova kërkon që një marrëveshje përfundimtare të përfshi njëje në reciproke, ndërka Serbia ka thënë se dëshiron një zgjidhje kompromisi pas specifikuar se çfarë do të nënkupton të një zgjidhje tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka më shumë se një muaj që është duke munguar ilaçi i imunoterapisë Keytruda pembrolizumab. Ilaçi shërben për trajtimin e disa llojeve të kancereve. Ky ilaç, si edhe të tjerë për luftimin e kancerit, janë të kushtueshme. Pacientët që kanë nevojë për këtë terapi thonë se për ditë të tëra kanë kërkuar këtë medikament në klinikën e onkologjisë, por përgjigjen e vetme që e kanë marrë është se nuk ka. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Ilaçi i imunoterapisë Keytruda, i cili shërben për trajtimin e disa llojeve të kancerit, ka më shumë se një muaj që mungon në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Askush nuk tregon se kur do të mund të bëhet rifurnizimi e as si mund t'ia dalin pacientët gjatë kohës sa ka mungesë. Pjetër Zëqirin e të 60-tat përdor këtë ilaç për së paku një herë në muaj për trajtimin e kancerit në lëkur.
Që 2 muaj dikon s'ka, më pak të 2 muajsh.
Zëqiri, i cili vjen nga komuna e Klines dhe shërben si pjesëtari policisë së Kosovës, thotë se është dashur të marrë para borxh për të siguruar privatisht ilaçin.
Çka kam hek në për Turqi me gjet këtë 2565 një dozë. 200 mg është.
Doza prej 200 mg, Zëqiri thot se i duhet vetëm për një përdorim. Furnizimi me ilaçe i klinikave në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës bëhet nga banatorja qendrore e këtij institucioni. Operatori për furnizim zgjidhet nga Shërbimi Spitalor Klinik Universitari i Kosovës. Shërbimi Spitalor Klinik Universitari i Kosovës nuk i është përgjigjur interesimit të Radios Evropa e Lirë se pse mungon ky ilaç dhe kur do të mund të sigurohet. Ushtruesit e tyre së drejtorit të klinikës së onkologjisë Arben Bislimi thotë se mungesa ilaçit është pasojë e planifikimeve jo të duhura. Sipas tij, ilaçi Keytruda është përdorur për disa sëmundje në vitin 2021, ndërsa nga ky vit ka filluar të rekomandohet edhe për disa të tjera.
Domethënë ka dalë pak jashtë planifikimit se janë harxhuar më shumë. Domethënë është planifikuar për shkak vetëm për melanoma, kurse tash i po jepen edhe për patologjitë të tjera, edhe për mushkëri, edhe për ezofage dhe për kështu me radhë. Kjo është përgjigje sa i përket pembrolizumab.
A shton se ilaçi Keytruda futet në kategorinë e ilaçeve me kostot e lartë të blerjes. Aktualisht sipas tij janë rreth 30 pacientë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, të cilët kanë nevojë për këtë terapi. Në pyetjen e Radios Evropa e Lirë se a ka Ministria e Shëndetësisë mundësi që t'ju ndihmojë pacientëve për sigurimin e medikamenteve për imunoterapi, nga ky institucion janë përgjigjur shkurtimisht me shkrim se këto medikamente janë përfshirë në listën e barnave esenciale qysh në vitin 2019. Lista e barnave esenciale krijohet në bazë të kërkesave që i bëjnë spitalet, ndërsa furnizimi është kompetencë e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, që nga pas lufta në Kosovë spitalet publike nuk kanë arritur asnjëherë ta përmbushin 100% listën esenciale, kryesisht për shkak të mungesës së mjeteve. Periudhoi ka pasur vazhdimisht mungesë të barnave dhe pacientët janë obliguar që gjatë trajtimit t'i blejnë vet ato. Imunoterapia kundër kancerit ka nisur të aplikohet në Kosovë nga viti 2021. Ajo është një trajtim i sëmundjes përmes substancave që stimulojnë përgjigje imune. Radio Evropa e Lirë ka kuptuar nga punonjësit në klinikën e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës se mungojnë edhe medikamenti tjetër për trajtimin e pacientëve me kancer. Nga lista esenciale e banave që duhet të ketë klinika, mungojnë rreth 30% të tyre. Hercepther 2 pozitiv që përdoret për trajtimin e kancerit në gji është një prej atyre që mungon. Përpasoj pacientët përpiqen të asigurojnë vetë pavarësisht kostus. Nga organizata Jeta Vita në Kosovë, e cila merret me mbështetjen e grave të prekura nga kanceri, thonë se nuk kanë fonde për të ndihmuar në sigurimin e terapisë. Sipas udhëheqjes së kësaj organizate, Nafie Latifi, këto medikamente janë shumë të kushtueshme dhe siç thotë ajo, Ministria e Shëndetësisë duhet të bëjë zgjidhje qytetarëve kur ka mungesa.
Na nuk kemi grante, donacione, mjete, realisht i drejtojmë në Ministrinë e Shëndetësisë, sepse Ministria e Shëndetësisë vendos për buxhetin, për politikat shëndetësore dhe realisht si lejon ose si lejon numrin e mjaftueshëm të aty në barnave.
Sipas zyrtarëve shëndetësor, nga fillimi i këtij viti deri në fund të shtatorit janë identifikuar më shumë se 1120 raste të reja me kancer në Kosovë. Vetëm brenda një dite në klinikën e onkologjisë marrin shërbime rreth 250 pacientë. Klinika e onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nuk mban statistika se sa pacient humbin jetën me kancer brenda vitit. Sipas të dhënave nga organizata botërore shëndetësisë, rastet më të shpeshta të vdekjeve janë pacientët me kancer në shkri, zor, mëlçi, stomak e gji. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Qeveria e Kosovës ka hapur javën e kaluar një thirrje për subvencionim të qytetarëve që dëshirojnë të blejnë pajisje eficiente për ngroje, përfshirë pompa termike, kondicioner, kaldaja me pelet, dru dhe briket, si dhe stufa për djegjen e drurit. Vlera e subvencionimit është ndryshme varësisht nga pajisja që blihet. E gjithë kjo në përpjekje për të ulur konsumin e energjisë elektrike për ngroje gjatë muajve të ftohtë të dimrit. Për këtë thirrje janë ndarë 6 milion euro dhe pritet të përfitojnë 10.000 familje. Ndjekim raportin e përgatitur nga Shkëlqim Hysenaj.
Pa kohë para se të bijen temperaturat në Kosovë dhe qytetarët janë të obliguar të ngrohin shtëpitë dhe banesat e tyre. Ministria e Ekonomisë ka prezantuar një plan për mbështetjen financiare të qytetarëve për blerje të pajisjeve, për ngrohje që shpenzojnë me pak energji elektrike. Janë disa lloje të pajisjeve që qeveria do t'i subvencionojë, përfshirë këto: kaldajat me biomas, pompat termike, kondicionerët eficient dhe stufat individuale eficiente me biomas. Sipas statistikave, më së shumti energji elektrike në Kosovë shpenzon sektori anëvisërisë, me rreth 40% të konsumit të përgjithshëm. Aplikimin e thirrjen për mbështetje të qytetarëve për eficiencë të energjisë bëhet përmes platformës e-Kosova në seksionin Grante dhe Subvencione. Në total, Ministria e Ekonomisë së Kosovës ka ndarë 6 milion euro për këtë thirrje. Të drejtë aplikimi për mbështetje në blerjen e pompës termike kanë të gjithë qytetarët që ngrojnë shtëpitë e tyre me energji elektrike. Personi që aplikon duhet të dëshmojë se të paktën në njërin prej muajve në mes të periudhës dhjetor 2021 shkurt 2022 ka shpenzuar mbi 800 kW energji elektrike. Nëse qytetari ka kursyer energjinë elektrike dhe nuk ka tejkaluar këtë shifër, atëherë sistemi ja refuzon aplikimin. Pompa termike që blen qytetari duhet të ketë shkallë të lartë të eficiencës. Minimumi duhet të jetë A++. Pajisjet që janë të shënuara me këtë simbol hyn në kategorinë e pajisjeve që konsumojnë më pak energji për të prodhuar nxehtësi. Për pompa termike shteti ndihmon me rreth 30% të vlerës që investohet, por jo më shumë se 2500 euro. Mesatarisht një pajisje e mirë termike në Kosovë kushton prej 5000 deri në 7000 euro. Qytetarët që ngrojnë shtëpitë dhe banesat me energji elektrike dhe që kanë shpenzuar më shumë se 800 kW në periudhën 30 dhjetor 2021 shkurt 2022 mund të aplikojnë për subvencionim për blerjen e një kondicioneri, por shtëpia duhet të jetë e izoluar dhe të ketë dyert dhe dritare eficiente. Ndërkohë edhe kondicioneri që blihet duhet të jetë eficient. Vlera ndihmës që qeveria ndan për kondicioner është 40% e vlerës së investimit, por jo më shumë se 400 euro. Çmimi i këtij lloji të kondicionerëve dallon nga prodhuesi në prodhues, por momentalisht në tregun e Kosovës pajisjet e tilla eficiente fillojnë nga 400 deri në 2000 euro. Qeveria po ashtu financon edhe kaldajat me dru, pelet dhe briket. Për këtë kategori, kriteret për aplikim janë të njëjta. Qytetarët që aplikojnë për të blerë një kaldaj të tillë, nëse kualifikohen, përfitojnë 70% të vlerës që kanë investuar, por shteti mbulon maksimumi 1200 euro. Në kuadër të përpjekjes për të reduktuar shpenzimin në tepër të energjisë elektrike në muajt e dimrit, qeveria ka vendosur shtet të financojë edhe blerjen e stufave që përdoren dru për djegje. Qytetarët mund të aplikojnë për fazën e parë të subvencionimit deri me 20 tetor, apo derisa të shpenzohen 6 milion euro të dedikuara për këtë thirrje. Nëse qytetari ka plotësuar kriteret për ndonjërën nga pajisjet dhe është kualifikuar për fazën e dytë, ai ka në dispozicion 21 ditë për të blerë pajisjen, për të instaluar atë dhe për të aplikuar në fazën e dytë. Pas aplikimit, një komision i Ministrisë së Ekonomisë do të vendosë nëse aplikuesi ka plotësuar të gjitha kriteret dhe pastaj do të bëhet transferimi mjeteve në Gjiro Logarina aplikuesit për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rusia sot ka kryer sulme të reja ndaj qyteteve ukrainase. Në disa rajone, autoritetet kanë raportuar për sulme me raketa dhe dronë. Këto zhvillime vijnë teksa pritet që presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky të zhvilloj një takim virtual me liderët e gështatës. Ndërkaq shtetet e bashkuara u kanë premtuar forcave ukrainase sisteme të mbrojtjes ajrore. Detajet nga Mimoza Sadiku.
Rusia nisi një val të re të sulmeve ajrore në disa rajone të Ukrainës më 11 tetor, një ditë pasi Moska bombardoi disa qytete ukrainase, përfshirë edhe Kievin. Nga sulmet e 10 tetorit u vran të paktën 19 persona dhe u plagosën mbi 100 të tjerë. Rusia tha se sulmet ishin në kundërpërgjigje ndaj një shpërthimi në urën që lidh atë me Krimen e aneksuar. Pas përshkallëzimit të fundit të luftës paprovokuar të Rusisë në Ukrainë, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky pritet të kërkojë liderëve të grupit të 7 shteteve më të industrializuara që të ofrojnë Kievit armë kundër ajrore, në mënyrë që ukrainasit të mbrojnë veten nga raketat ruse. Mediat në Ukrainë raportuan se 20 raketa kanë goditur caqe të ndryshme mëngjesin e 11 tetorit. Autoritetet në rajonin jugor të Zaporizhzhis raportuan për 12 sulme me raketa, ndërkësh shpërthime janë raportuar edhe afër Kievit dhe në qytetin perëndimor Melnetski. Zonat në Dnipropetrovsk, Vinicia, Mikolajeve dhe Rivne po ashtu kanë qenë cak i sulmeve. Vinicia, që gjendet në jug perëndim të Kievit, ka qenë cak i sulmeve me dron. Shpërthime janë dëgjuar edhe në Lviv, tha kryetari i këtij qyteti. Takimi virtual midis liderëve të gështatës dhe Zelenskit vjen pasi udhëheqësi Ukrainas zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin amerikan Joe Biden. Biden u zotua se do të vazhdojë mbështetjen për Kievin pas sulmeve të 10 tetorit, ai po ashtu u zotua se Rusia do të mbahet përgjegjëse për ato që ai i quajti krimet të luftës dhe mizori. Gjatë bisedës telefonike me Zelenskin, Biden dënoi sulmet ajrore të Rusisë në mbar Ukrainën, përfshirë edhe në Kiev, dhe shprehu ngushëllime për familjarët e atyre që u vranë dhe u plagosën në këto sulme të pakuptimta, u tha në deklaratën e lëshuar nga shtëpia e Bardhë. Presidenti Biden u zotua se do të vazhdojë të ofrojë Ukrainës mbështetje që i duhet për ta mbrojtur veten, përfshirë edhe sisteme të avancuara të mbrojtjes ajrore, tha shtëpia e Bardhë. Më 10 tetor, Rusia lëshoi 83 raketa në drejtim të Ukrainës dhe Kievi tha se arriti të rrëzonte mbi 43 raketa ruse. Gjatë bisedës me Bidenin, Ukraina theksoi se mbrojtja ajrore është prioriteti numër 1 i bashkëpunimit tonë të mbrojtjes, shkroi Zelenski në Telegram. Ndërkaq Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara mbajti një takim urgjent disa orë pas sulmeve ruse. Ambasadori i Ukrainës në OKB tha se Rusia është shtet terrorist. Kjo seancë e OKB-s u dominua me dënimin e Rusisë që lëshoi mbi 80 raketa drejt qyteteve ukrainase në shenjë hakmarrje për ato që Moska i cilëson si veprime terroriste të Kievit, përfshirë edhe shpërthimin që dëmtoi urën që lidh Rusin me Krimen e aneksuar. Kjo urë përdoret si rrugë për të dërguar furnizime dhe përforcime për forcat ruse që luftojnë në jug të Ukrainës. Lidhur me sulmet e 10 tetorit, Bashkimi Evropian tha se është kryer kremlufte, ndërkaq presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, tha se Moska po ushtron terror dhe brutalitet.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.